Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Pápež sa dnes stretol s členmi nadácie Jérôme Lejeune, pričom vyzdvihol tohto francúzskeho pediatra a zakladateľa modernej genetiky ako človeka, ktorý v záujme spoločného dobra bránil život a ľudskú dôstojnosť. Leo XIV. Dnes navštívil sídlo Svetového potravinového programu OSN v Ríme a zdôraznil, že potraviny, voda a zdravotná starostlivosť nemôžu byť podriadené geopolitickým záujmom. Vydajte zo seba to najlepšie pre dobro všetkých. Týmito slovami povzbudil pápež obyvateľov Pávie. Vypočujeme si aj ďalšiu časť rubriky s názvom Biblické postavy, ktorú pripravuje sestra Anna Mátiková. V pondelok 22. júna vás z večného mesta zdraví Klára Tomášiková. Vatikán. Pápež sa dnes stretol s členmi nadácie Jérôme Lejeune, pričom vyzdvihol tohto francúzskeho pediatra a zakladateľa modernej genetiky ako obrancu života a ľudskej dôstojnosti. Pri príležitosti z tého výročia narodenia ctihodného profesora Lejeuna prijal pápež Leo XIV. Členov nadácie, ktorá nesie jeho meno a pokračuje v jeho diele. Vo svojom príhovore svätý otec spomínal Lejeuna ako priekopníka modernej genetiky, lekára oddaného tým najzraniteľnejším a neúnavného obhajcu života. Vyzval členov nadácie, aby nasledovali jeho príklad a boli oddanými svedkami v spoločnosti v službe neustáleho úsilia o spoločné dobro. Profesor Lejeune, ktorý objavil chromozómovú abnormalitu zodpovednú za trizómiu 21, zanechal trvalú stopu v dejinách modernej medicíny. Je považovaný za jedného z otcov súčasnej genetiky a svoj život zasvetil výskumu a starostlivosti o ľudí s mentálnym postihnutím. Medicína, ako rád hovorieval, je nenávisť k chorobe a láska k chorému človeku, pripomenul Leo XIV. Profesorove slová. Pápež Leo XIV. Spomenul hlboké priateľstvo profesora Lejeuna so svätým Jánom Pavlom II. A ich spoločný záväzok k obrane života, ktorý prispel k založeniu Pápežskej akadémie pre život. Ako človek vedy a múdrosti, pokračoval svätý otec, si profesor Lejeune čoskoro uvedomil, že jeho vedecký objav bude použitý na vyhubenie ľudí s trizómiou 21 ešte pred ich narodením. Petrov nástupca zdôraznil, že profesor Lejeune chápal, že hoci technológia môže medicíne pomáhať, nikdy ju nemôže nahradiť a dodal, medicína sa nikdy nesmie stať služobníkom naprogramovanej smrti. Pavia. Mesto je nielen darom, ale aj úlohou. Týmito slovami sa pápež Leo XIV. V sobotu 20. júna prihovoril obyvateľom Pavie počas stretnutia na námestí víťazstva Piazza della Vittoria. Vo svojom príhovore zdôraznil význam spoločného dobra, občianskej angažovanosti, kultúry, dialógu a úlohy viery pri budovaní spoločnosti založenej na dôstojnosti každého človeka. Vypočujme si myšlienky svätého otca. Drahí bratia a sestry, ďakujem vám za vaše srdečné a radostné prijatie i za láskavé slová privítania. Prostredníctvom slov biskupa a primátora sa predstavuje samotná Pavia a dáva hlas kráse vášho mesta. Je to náročná krása, pretože predstavuje vzácne dedičstvo minulosti, ktoré sa stáva záväzkom pre súčasnosť. Mesto je totiž zároveň darom i úlohou pre tých, ktorí v ňom žijú. Na tomto námestí si to všetci uvedomujeme, keď vidíme, ako sa život obyvateľov odráža v budovách a kameňoch, ktoré nás obklopujú. Nachádzame sa medzi pamiatkami, ktoré hovoria o vás a preto hovoria aj vám. Nemám na mysli iba historické budovy, ale aj domovy, školy, univerzitu, nemocnicu či farské centrá. Sú to významné miesta, stavby s vlastným zmyslom, ktoré svedčia o pohostinnosti, vzdelaní a kultúre. Každé svojím spôsobom vyjadruje tú istú starostlivosť o človeka v spoločenstve s jeho dôstojnosťou a hodnotami, tými, ktoré vás spájajú ako jeden ľud a ktoré sú zároveň základom talianskej ústavy. Prechádzajúc historickým centrom Pavie, človek v uliciach a na námestiach cíti krásu preniknutú dejinami, nie povrchnú krásu. To je charakteristická črta európskych miest. Kým obdivujeme dôvtip a občianske cítenie tých, ktorí ich vybudovali. Uvedomujeme si, ako hodnota mestskej štruktúry podporuje každodenný život a osobitné poslanie každého mesta v národnom i medzinárodnom kontexte. Samotný pojem mesto, z latinského civitas, neoznačuje iba miesto, ale aj ľudský stav. Mesto je jedno pre všetkých, je zároveň jednotné i mnohoraké. Ľud, ktorý ho obýva, tvorí spoločnosť, teda organizmus, ktorý musí byť dobre usporiadaný vo svojich vzťahoch a zákonoch. Byť spoločenským znamená byť solidárnym, správať sa ako skutoční druhovia, vedení spoločným dobrom a nie partikulárnymi záujmami. Občania sú vždy spoluobčanmi. Keď sa zdá, že ľahostajnosť rozkladá naše spoločenstvo, je potrebné obnoviť aktívnu účasť všetkých na živote mesta. Tvárou v tvár formám úpadku a občianskej negramotnosti sme povolaní rozvíjať jazyky oddanosti a služby, ktoré chránia námestia, parky a ulice ako privilegované miesta stretnutia. Takéto dobré občianstvo vie pestovať svornosť prostredníctvom dialógu a konštruktívneho stretnutia medzi ľuďmi a kultúrami, ktoré oživujú Pavíju. Dnes pozývam každého z vás, aby si v duchu zopakoval. Záleží mi na našom meste. Záleží mi na zdraví človeka vedľa mňa. Záleží mi na kráse miesta, kde žijem. Záleží mi na kvalite života v prostredí, kde pracujem a trávim voľný čas. Záleží mi na tejto úrodnej nížine, kde každé pole a každý kanál nesú stopy trpezlivej práce tých, ktorí po staročia načúvali rytmu stvorenstva a žili v harmónii s prírodou. Obrábanie pôdy je odrazom pestovania kultúry, pre ktoré je Pavíja osobitne krásnym príkladom. Keď myslím na vašu slávnu akademickú tradíciu, myslím predovšetkým na mladých ľudí a študentov univerzity v Pavíji. V tomto kultúrnom centre nezažívajú iba nahromadenie vedomostí, ale systém schopný formovať človeka bez toho, aby zneužíval jeho prácu. Podporovať vedu totiž znamená podporovať človeka, ktorý musí vždy zostať hlavným aktérom svojho bádania. V tejto perspektíve každej oblasti poznania zodpovedá určitá forma starostlivosti. Tak ako medicína slúži ľudskému telu, právo sa stará o spoločenské telo a filozofia o myslenie, z ktorého človek rozvíja každé svoje umenie. Všetko, čo sa dozvedáme o svete, nám pomáha lepšie spoznávať samých seba a znovu sa pýtať na našu existenciu, ktorá túži po pravde a spravodlivosti. Touto túžbou bol naplnený aj svätý Augustín, príklad zdravej nepokojnosti človeka, ktorý horlivo hľadá, študuje a vychováva. Jeho osobnosť stelesňuje náročný a neustály dialóg medzi vierou a rozumom a zároveň svedčí o ich vzájomnej prepojenosti. Nemôžeme totiž veriť bez premýšľania a zároveň nemožno osvetliť najvyššie otázky rozumu bez viery. S touto dôveryplnou otvorenosťou sa ľudský rozum pýta a plánuje. Neuzatvára sa do logiky zisku alebo moci, ale objavuje nové spôsoby, ako sa starať o seba i o svet. V tej miere, ako verí, sa človek nezmieruje s konečnosťou ani s historickým úsekom, ktorý sa končí smrťou. Práve viera nám pripomína, že nie sme poddanými anonymného osudu, naopak, podporuje istotu, že Boh je stvoriteľom a spasiteľom života. Aj v Pavíji cirkev pôsobí ako lono, ktoré prijíma všetkých a rodí nové ľudstvo. Najstaršia občianska inštitúcia je aj dnes povolaná evangelizovať predovšetkým ako ohnisko viery a dom lásky v službe tým najmenším, najchudobnejším, osamelým a starým. Do tejto starostlivosti o človeka zapája všetky dobrovoľnícke sily, ktorým chcem vyjadriť svoju úctu a vďaku. Vďaka vášmu úsiliu je Pavíja bohatá nielen na materiálne statky, ale aj na čnosti. Vždy si ctíte dôstojnosť každého ľudského života. Kríž, ktorý sa nachádza v erbe vášho mesta, je oveľa viac než heraldický symbol. Je kultúrnou syntézou. Pripomína, že dejiny Pavíje sú zakotvené v univerzálnej hodnote kresťanskej lásky. A sú to dejiny, ktoré treba písať spoločne, prostredníctvom tvorivej pamäti a spolupráce medzi občanmi a združeniami, medzi cirkvou a verejnými inštitúciami, medzi generáciami a kultúrami. Drahí bratia a sestry, pozývam každého z vás, aby zo seba vydal to najlepšie pre dobro všetkých. Zo srdca udeľujem svoje požehnanie vám, vašim domovom a vašim rodinám. Prinášame ďalšiu časť cyklu Biblické postavy, ktorý pre slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu Vatican News pripravuje sestra Anna Mátiková. Dnešná časť má názov Abraham u Zachariáša.
Ďalším kamienkom do Abrahamovej mozaiky v Lukášovom evanjeliu prispieva otec Jána Krstiteľa, spravodlivý a bezúhonný kňaz Abiášovej triedy Zachariáš. Keď pri Jánovej obriezke konečne prehovorí, velebí Pána slovami, ktoré každý deň opakujeme v modlitbe ranných chvál. V súvislosti s Abrahamom Zachariáš hovorí: Pán Boh Izraela preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahamovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života. Aj Zachariáš, podobne ako Mária, spomína Pánovo milosrdenstvo. Potvrdzuje sa teda, že milosrdenstvo je z Lukášovej perspektívy široký pojem a neobmedzuje sa len na odpúšťanie hriechov či záchranu v núdzi. Zachariášov chválospev je však ešte o čosi bližší starozákonnému biblickému príbehu Abrahamovi, lebo vyslovne hovorí o zmluve. Tá je v Abrahamovom cykle jedným z kľúčových pojmov. Nespomína sa tam síce prísaha, no za zmienku stojí, že Septuaginta prekladá názov Abrahamovho bydliska Beršeba výrazom studňa prísahy. Akoby prekladatelia do gréčtiny chceli aj týmto spôsobom naznačiť, či dokonca počiarknúť charakter zmluvného vzťahu medzi Pánom a Abrahamom. Pozoruhodný je však predovšetkým obsah Pánovho záväzku voči Abrahamovi. Zachariáš totiž hovorí o vyslobodení z rúk nepriateľov a o službe vo svetosti a spravodlivosti pred Pánovou tvárou. Kde vzal tieto informácie? Čitateľ, ktorý pozná Abrahamov príbeh, predsa vie, že Pán opakovane sľuboval Abrahamovi početných potomkov a vlastníctvo krajiny. Kde vzal Zachariáš prísľub o vyslobodení z rúk nepriateľov? Zachariáš pravdepodobne naráža na detail, ktorý je v rozprávaní knihy Genesis tak trochu cudzorodý. Keď totiž v 15. kapitole knihy Genesis Pán potvrdzuje zmluvu s Abramom prechodom horiacej fakle medzi rozpolenými zvieratami, okrem iného hovorí: Dobre si uvedom, že tvoje potomstvo bude prišelcom v cudzej krajine. Zotročia ho a 400 rokov budú s ním zle zaobchádzať, ale národ, ktorému budú otročiť, budem ja súdiť. Potom výjdu s veľkým majetkom. Zjavne tu ide o vsúku, ktorá už v prvej knihe Mojžišovej anticipuje udalosti popisované neskôr, až v druhej knihe Mojžišovej, a síce otročenie v Egypte a Exodus. Nemožno pritom zanedbať ani o mnoho neskoršiu skúsenosť babylonského exilu, ktorá sa významne podpísala na konečnej podobe Pentateuchu. Zachariáš vie, že Abrahamovi potomkovia sa vo svojich dejinách opakovane ocitali v područí nepriateľov. A ani v jeho dobe nie je stav ideálny. Zachariáš je kňaz a služba pred Pánovou tvárou je jeho hlavná pracovná náplň. Svetosť a spravodlivosť sú samozrejme jeho eminentným záujmom. Pánov ľud však v jeho dobe nie je autonómny a zvlášť na prelome letopočtov nie je kňazská trieda vždy nutne politicky neutrálna. Aj príslušníkom kňazského rodu sa stáva, že pred svetosťou a spravodlivosťou uprednostnia mocenské záujmy. Preto je pochopiteľné, že Zachariáš v Abrahamovom príbehu počiarkuje práve to, čo je najbližšie jeho životnej situácii. A jeho slová pritom nadobúdajú prorocký význam. Jeho syn Ján bude pripravovať cestu tomu, kto má moc konečne vyslobodiť Pánov ľud z rúk najuhlavnejšieho nepriateľa a otca lži. Zachariášov syn Ján ukáže na toho, kto urobí ľudí schopnými slúžiť Pánovi vo svetosti a spravodlivosti.
Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.
Dnes si vypočujete rozprávku z obľúbenej aplikácie Readmio.